Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրում է նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այսօր նա Բաղրամյան 26-ում հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին որոշ ժամանակ խնդրելով վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքային համաձայնության են եկել ԵԱՀԿ անձնական ներկայացուցչի առաքելության ընդլայնման շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի Կրակովում կայացած հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 6 ժամ։ Մի քանի ժամից Երևանում կմեկնարկի ելքդաշինքի սպառողական ապրանքների գների թանկացումների դեմ երթը։ Հնդիմադիր մյուս ուժերից որևէ մեկը դեռ չի հայտարարել բողոքի ակցիային միանալու մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իշխող Հանրապետականը Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում առաջարկել է նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Փոփոխված սահմանադրության համաձայն Հայաստանի 4-րդ նախագահը կընտրվի մարտի 2-ին առաջին անգամ խորհրդարանի կողմից։ Մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 Կրակովում տեղի ունեցած հանդիպմանը սկզբունքորեն համաձայնել են համանախագահների վերամշակած փաստաթղթին։ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնման վերաբերյալ հայտարարել է Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ասել է, որ բանակցությունները տևել են 6 ժամ, անցել են դրական մթնոլորտում և որ միջնորդները մի շարք ստեղծարար գաղափարներ են ներկայացրել խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու բողոքը ընտրությունների մասին դաշնային օրենքի դեմ, որն արգելում է չմարված դատվածություն ունեցող թեկնածուներին առաջադրվել։ Դատարանը որոշումը կայացրել է շատ օպերատիվ, բողոքը ներկայացնելուց 3 օր անց։ Նավալնու փաստաբանը նշել է, որ նման արագություն մինչ օրս արձանագրվել է միայն 1 անգամ, երբ նախագահ Պուտինն էր դիմել սահմանադրական դատարան բռնակցված Ղրիմի հարցով։ Թուրքիան այսօրվանից դեֆակտո ռազմական գործողություններ է սկսել Սիրիայի Աֆրին շրջանում Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քուրզինյալների դեմ, հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։ Նուրեթին Չանիկլին պնդել է, Անկարան այլ ընտրանք չունի և պարտավոր է մաքրել ահաբեկչական տարերին Թուրքիայի հետ սահմանակից սիրիական շրջաններից։ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումները հաստատել են, այս գիշեր թուրքական զինուժը սկսել է ակտիվ գնդակոծել Աֆրինի շրջանը, վերջիններս սպառնում են հակահարված տալ ամենայն խստությամբ։ Սիբիրի դպրոցներից մեկում աշակերտներից մեկը կացնով և մոլոտովի կոկտեյլով լիշշով հարձակվել է ավելի ցածր դասարանում սովորողների և ուսուցչի վրա, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 6 մարդու, ինչից հետո հրկիզել է դասարանը։ Վերջինս ձերբակալված է, սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում անչափահասների կողմից ռուսական դպրոցներում իրականացված արդեն 3-րդ հարձակումն է, ինչը ստիպել է իշխանություններին քննել, արդյոք այդ արյունալի միջադեպերը շահ կապված չեն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանգուցալուցվեց վերջին շրջանի ներքաղաքական ամենասուր ինտրիգներից մեկը՝ հանրապետական կուսակցությունը վերջապես հրապարակեց նախագահի իր թեկնածուի անունը։ Վերջին ամիսներին եւ շաբաթներին բազմաթիվ անուններ էին շրջանառվում՝ Արկադի Ղուկասյան, Գագիկ Հարությունյան, Վազգեն Մանուկյան, Էդվարդ Նալբանդյան, հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը, սակայն կանգ առավ Հայաստանի նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի վրա։ Մի քանի ժամ առաջ իշխող Կուսակցության նախագահության թեկնածում Բաղրամյան 26-ում էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանն այսօր իշխող հանրապետականի անունից Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին առաջարկել է հանրապետականի կողմից առաջադրվել որպես Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Ի պատասխան Արմեն Սարգսյանը ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու համար։ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ գործող նախագահը կրկին խոսել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի որակական հատկանիշների և չափանիշների մասին, շեշտելով, ապագա նախագահը պետք է լինի քաղաքականապես պատրաստված, բայց ոչ քաղաքականացված։ Նա պետք է կարողանա կազմակերպել երկխոսություն քաղաքական տարբեր ուժերի, ինչպես նաև հասարակության տարբեր խավերի միջև լարվածությունը թուլացնելու համար։ Պետք է կարողանա պատվով ներկայացնել Հայաստանն արտերկրում ճանաչի սփյուռքը և համախմբի աշխարհասփյուռ հայությանը։
Դուք կայացած գիտնական եք, վարել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ունեք դիվանագիտական մեծ փորձ։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք լրջորեն քննարկել ենք ձեր տեխնությունը և շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, ովքեր միաձայն պաշտպանեցին իմ առաջարկը։
Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, թե ցանկանում են, որ Մարտին խորհրդարանը Հայաստանի 4-րդ նախագահին ընտրի առաջին փուլով։ Նկատենք, ըստ նոր սահմանադրության, նախագահին առաջին փուլում ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 105 պատգամավորներից առնվազն 79-ը կողմ քվեարկեն։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի Հանրապետականը նախագահի թեկնածուի հաղթանակն առաջին իսկ փուլով ապահովելու համար կփորձի առնվազն ստանալ նաև իր մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Եվ նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տվել Արմեն Սարգսյանին որոշում կայացնելուց առաջ հանդիպել խորհրդարանական բոլոր ուժերին, այդ թվում ընդդիմադիր։
Ինչ շատ ցանկալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը ընտրվի խորհրդարանական լայն համաձայնության պայմաններով։ Եվ հաշվի առնելով մեր այս ցանկությունը, կարծում եմ, որ ձեր մտորումների ժամանակ ճիշտ կլինի, որպեսզի հանդիպեք մեր կոալիցիոն գործընկերոջը դաշնակցության խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերին, Ծառուկյան և ԵԼԿ խմբակցություններին և տեսանելի ապագայում որոշում կայացնի, որտեղ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան մարտի սկզբին, և մեր ցանկությունն է, որպես այդ ընտրությունները տեղի ունենան մեկ փուլով, և մարտի սկզբին մենք արդեն ունենանք Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ։ Ինչ է կարծում այս առումով։
Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին և Հանրապետական կուսակցության իր նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության համար, բայց նաև որոշ ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու նպատակով։ Իդեպ, թեև Սերժ Սարգսյանը կարևորում է, որ որոշում կայացնելուց առաջ Արմեն Սարգսյանը հանդիպի խորհրդարանական ուժերին, ինքը Արմեն Սարգսյանը խոսում է նաև արտախորհրդարանական ուժերի, այդ թվում հանրության լայն շրջանակների հետ հանդիպման կարևորության մասին։
Ինչպես դուք ասեցիք, շատ կարևոր է, որ որոշում ընդունելուց առաջ ես նույնպես առիթը ունենամ հանդիպել քաղաքական տարբեր ուժերին և ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս ուսակցություններին։ Ուզենայի շատ հանդիպել նաև հանրության լայն շրջանակները ներկայացնող կազմակերպություններին և դրանից հետո իմ որոշումը կայացնել, եթե թույլ տաք ինձ որոշ ժամանակ է պետք վերջնական որոշում ընդունելու համար։
Անշուշտ ինձ համար շատ զարմանալի կլիներ, որ միանգամից ասեի կայֆ։
Երեկ ուշ երեկոյան լեհական Կրակով քաղաքում ավարտվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների այս տարի կայացած առաջին հանդիպումը։ Բանակցությունները շարունակվեցին շուրջ 6 ժամ և ուշագրավ է, որ դրանց ավարտին Ադրբեջանի արտգործնախարարը բավական լավատեսոր է ներդրամադրված, նշելով, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպման ընթացքում մի շարք հետաքրքրություն ներկայացնող առաջարկներով են հանդես եկել։ Կրակովյան բանակցություններից հետո հնչող գնահատականներն ու հայտարարությունները իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Կրակովում Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունները տևել են շուրջ 6 ժամ։ Նալբանդյանը և Մամեդյարովը առանձին-առանձին հանդիպել են միջնորդներին, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, այնուհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջնորդների մասնակցությամբ են հանդիպում ունեցել, դրանից հետո առանձին դեմ-առ-դեմ հանդիպել են Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը, հետո նորից միջնորդների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքում հանդիպան մասին տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ Նալբանդյանը Ադրբեջանի իր գործընկերոջը կոչ է արել հետևել համանախագահների հրադադարի համաձայնագրերը անշեղորեն հարգելու կոչերին, կատարել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, վերահաստատել հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկած հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ինչը կարող է ճանապարհ հարթել բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար։ Հանդիպան որոշ մանրամասներ հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Մինսկի խմբի համանախագահները մի շարք կրեատիվ գաղափարներ են առաջարկել։ Նա ասել է, որ այդ առաջարկների քննարկումը շարունակելու համար համանախագահները փետրվարի սկզբին այցելելու են տարածաշրջան։ Ընդհանուր առմամբ Մամեդյարովը դրական է գնահատել Կրակովում կայացած հանդիպումը, նրա խոսքերով ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար պետք է շարունակվեն ավելի ինտենսիվ առարկայական և տրամաբանական բանակցությունները։ Հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Իգոր Պոպովը Ռուսաստան, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ֆրանսիա և Անդրի Շոֆերը ԱՄՆ։ Նրանք նշել են, որ քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով անցկացված նախորդ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները իրականացնելու քայլերը։ Ըստ միջնորդների հայտարարության, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքորեն համաձայնել են ընդլայնել ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կարողությունները, հիշեցնեմ, խոսքը Անջեյ Կասպշիկի դիտորդական առաքելությունը մեծացնելու մասին է։ Համանախագահների հայտարարությունում նշված է, որ արտգործնախարարները և համանախագահները մտքեր են փոխանակել այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված աշխատանքային առաջարկներում առկա հիմնական զգայուն հարցերի շուրջ։ Միջնորդները նաև կոչ են արել միջոցներ ձեռնարկել վստահությունը ամրապնդելու ուղղությամբ, որպես կարևոր ներդրում բանակցային գործընթացում։ Նախարարները և համանախագահները ընդունել են, որ շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, համանախագահները կողմերին կոչ են արել ամրապնդել այդ դրական միտումը։ Միջնորդները նաև ասել են, թե հետաքրքրված են շարունակելու 2010 թվականին կատարած գնահատման առաքելությունը, երբ նրանք այցելել էին հակամարտությունից տուժած շրջանները։ Նրանք ասել են, թե ցանկանում են քննարկել այդ առաքելությունը շարունակելու հնարավորությունը։
Մի քանի ժամից Երևանի կենտրոնում մեկնարկելու է ելքդաշինքի նախաձեռնած բողոքի ակցիան ընդդեմ սպառողական ապրանքների գների թանկացման։ Ելքի ներկայացուցիչները մի քանի շաբաթ շարունակ կոչ էին անում շարքային հայաստանցիներին դուրս գալ փողոց, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով վերջին շրջանում նկատվող գնաճի դեմ։ Ուշագրավ է, որ ելքը ոչ թանկացումներին կարգախոսով հանրահավաք անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ հունվարի սկզբին Իրանում, սկիզբ առած ցույցերի ֆոնին, որոնց ծագման գլխավոր պատճառներից մեկը ևս սպառողական ապրանքների գնաճն էր։ Չորեքշաբթի օրը իդեպ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բավական կոշտ կերպով հակադարձեց գնաճի մասին ելքից հնչող պնդումներին։ Առաջիկա ակցիայի շեմին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ելքի առաջնորդներից մեկի Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Գիտեք, վարչապետը պահեց իրեն այնպես, որ նա մի մարդ է, որը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դարդերից տեղյակ չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առօրյայից, շուկայական գներից, նվազագույն զամբյուղի ազդեցությունից, գործազրկությունից, արտագաղթից և տեղի ունեցած թանկացումների հարվածից նա որևէ տեղեկություն չունի։ Ես գիտեմ, որ նա չի կարող չունենալ տեղեկություններ, բայց պահել իրեն այդպես դա նշանակում է, որ ես որևէ կերպ չեմ կիսում ձեր առօրյան, ես ձեզ հետ կապ չունեմ, ես ապրում եմ այլ աշխարհում, իմ այլ աշխարհի կաբինետի պատուհանից եմ նայում ձեզ, չեմ զգում, թե դուք այդ ինչ բողոքներ ունեք։
Քաղաքական այլ ուժերից արտագանք կա միացողներ աճակցող։
Քաղաքական ուժերից ես պահին չեմ կարող ասել, ես տեղեկություններ ունեմ, որ տաբեր քաղաքական ուժերի անդամներ ու ակի անդամներ, քաղաքացիներ գալու են երթին և առանց նայելու, որ իրենց լիդերը քննադատում է մեզ կամ չգիտեմ, ասում է, որ դանդիս կարևոր հարցեր կա, չգիտեմ, ինչ-որ նման բան է։ Նաև քաղաքացիական ակտիվ խմբերի ներկայացուցիչները նույնպես կմասնակցեն երթին։
Բայց ես հակառակիչ միացողների անունից ասեմ, օրինակ հավանաբար ստացել եք ժառանգությունից այդ ազդակները, որ չեն գալու, որտեղ դուք հետևանքի դեմ եք պայքարում, նկատի ունեմ ոչ թե թանկացողների դեմ եք պայքարում, այլ թանկացումների, և էլի թափանցիկ ակնարկներ են ձեզ ուղում, որ ժամանակին իրենց հետ չէի գնում իշխանապողության, հիմա եկել
իսկ իրեն գնում էին իշխանապողության։ Նախ ժառանգությունից որևէ արձագանք չենք ստացել, Արմեն Մարտիրոսյանի հարցազրույցն եղել, ես չեմ կարող ասել, որ նա ներկայացնել է ժառանգության պաշտոնական
կարծիքը,
գիտեմ, որ ժառանգության շատ անդամներ մասնակցելու են երթին և նաև այլ ուժերի, Հայազգային կոնգրեսի, մյուս բոլոր ուժերի։ Ինչ հրաբերում այլ իշխանապողությանը, գիտեք, իշխանապողության մասին խոսացող ուժի ներկայացուցիչը գոնե պետքա բարիերը հաղթահարած լիներ, եթե բարիերը չի հաղթահարել, բայց դա ինձ առաջ խոսել է իշխանապողության մասին, ուրեմն կարծում եմ շատ սխալ հաշվարկների մեջ է եղել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության հավանական առաջադրման կապակցությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Կա տեսակետ, որ Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնում անհրաժեշտ է բուտաֆորիկ ֆիգուր, որը չի խաղա ինքնուրույն խաղ և որը կլինի հեշտ կառավարելի։ Իրականում, սակայն, այդ հանգամանքը թերևս փոքրինչ կարծրատիպային իներցիոն և չափազանցված տարբերակ է, քանի որ մեղմասած դժվար է պատկերացնել, որ Արմեն Սարգսյանին անհրաժեշտ է թողնել արտերկրում իր գործունեությունը Հայաստանում բուտաֆորիկ կառավարելության տակ նախագահ աշխատելու համար։ Սարգսյանի նշանակումը եւս մեկ անգամ հուշում է, որ Հայաստանում տեղի է ունենում ներքաղաքական համակարգի պարզ բրգաձև կառուցվածքի տրանսֆորմացիա եւ վերափոխում ավելի բազմաշերտ եւ բարդ մի համակարգի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այս օրերին քննարկվում է Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածությունը, չնայած ամեն ինչ արդեն իսկ պարզ է։ Իսկ ես հիշեցի Ռոբսոնին, որովհետև հայաստանյան վերնախավը հիմնականում այդպիսի Ռոբսոններից է կազմված։ Գուցե նախագահի ընտրությունն ազդարարի այդ վերնախավի փոփոխությունը, հարց է հնչեցնում Արավոտ թերթի խմբագիրը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Հայաստանը ԵՏՄ մտցնելու գիշերային որոշումից հետո արդեն հասկանալի էր, որ նա ցանկանում է երկիրը ռուսական կայսրության մաս դարձնել։ Իսկ դա իր հերթին ենթադրում էր ճակերտավոր բարեփոխումների համար իր միջոցառումներ, նախ եւ առաջ վերացնել նախագահի ինստիտուտը, ստեղծել փաստացի միակուսակցական համակարգ եւ այնպես անել, որ երկրի ղեկավարումն իրականացնի Պոլիտբյուրոն Գենսեկի իմաստուն առաջնորդությամբ։ Սերժ Սարգսյանը դա հաջողությամբ իրականացրեց, փոխելով սահմանադրությունը։ Հաջորդ քայլը պիտի լինի տնտեսական դաշտում նեխած փտած իմպերիալիզմի դեմ պայքարը, ինչը եւ տեղի է ունենում։ Հետևողականորեն օրենսդրական փոփոխություններով ամեն ինչ արվում է, որ երրորդ երկրներից ներկրվող ապրանքները թանկանան և ներքին շուկան հեղեղվի հիմնականում ռուսական և բելարուսական անորակ ապրանքներով։ Խորհրդային միությունում մոտավորապես նույն վիճակն էր, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Ուղիղ 11 տարի առաջ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում Թուրք ազգայնական օգյուն Սամաստի կողմից սպանվեց Ակոս Շաբաթաթերթի խմբագիր Ջան Դինքն։ Անցած 11 տարիներին Թուրքի ապահներն ակտիվորեն հետաքննում էին Դինքի սպանությունը, պարբերաբար տարատեսակ վարկածներ առաջ քաշելով։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ շրջանառվող վարկածի համաձայն սպանության կազմակերպիչը իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցներն էին։ Դինքի ընկերները, սակայն, պնդում են, որ գործի վերջնական բացահայտման համար նախ և առաջ քաղաքական կամք է հարկավոր, կամք, որն առայժմ չի նշմարվում։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոյսահայ հայտնի մտավորական հրապարակախոս Ակոս Պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունից 11 տարի անց հանցագործությունը ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Այս մասին Դինքի ընկերներն ու փաստաբանը հերթական անգամ հայտարարեցին նրա մահվան տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Տարիներ շարունակ Դինքի դատական գործին հետևող դուր դե նախաձեռնության կազմակերպած հանդիպմանը ելույթով հանդես եկան անտիկապիտալիստների հարթակի անդամ Յելդեզյոնենը, գործի փաստաբաններից Հական Բաքրջոğlu-ն, Դինքի գաղափարակից ընկերները, քաղաքական գործիչ Ուֆու Կուրասը և լրագրող Ումիթ Քվանչը։ Վերջինս կարծիք հայտնեց, թե իշխանությունները Դինքի սպանության ողջ մեղքը կփորձեն բարդել Գյուլենական կառույցի վրա, սակայն լրագրողի խոսքով իրական բացահայտման համար քաղաքական կամք չկա։ Այնուհանդերձ փաստաբան Բաքրջոğlu-ն ազատության հետ զրույցում արձանագրեց. 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման փորձից հետո, երբ թուրքական իշխանությունները պայքար սկսեցին Գյուլենական կառույցի դեմ, Դինքի սպանության դատաքննության մեջ որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։
Այս պահին Դինքի սպանության գործով 85 կասկածյալ և 11 անբաստանյալ կա։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում 2015-2017 թվականներին Ստամբուլի հանրապետական դատախազությունը 2 մեղադրական եզրակացություն կազմեց, դատական գործ հարուցելով մի շարք անձանց, հավելապես պետական պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ստամբուլի դատախազությունը դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերի 5-ին մեղադրականում նշել էր հանցավոր խմբավորման կողմից սպանությունը կազմակերպել հավանականության մասին, սակայն միայն 2016-ի հուլիսի 15-ի հրաշարժման փորձից հետո այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեցին։ Մի շարք անձինք կալանավորվեցին ու դատական գործեր հարուցվեցին։ Գրանցված առաջընթացը կարևոր է, սակայն ոչ բոլոր անձանց ու պետական պաշտոնյաների նկատմամբ է դատական գործ հարուցվել։ Մեր պահանջները դեռ ամբողջությամբ չեն բավարարվել։ Ստամբուլի հանրապետական դատախազությունն ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննության առնի սպանությանը հանգեցրած հանգամանքները։ Հետաքննության գործընթացը դեռ ավարտված չէ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։